Haideți să deschidem împreună în Evanghelia după Marcu, capitolul 9. Evanghelia după Marcu, capitolul 9. Versetul 9. Ei au păstrat în ei lucrul acesta și se întrebau între ei ce să însemne învierea aceea dintre cei morți. Evanghelia după Marcu, capitolul 9, versetul 9. Versetul 10, vă rog să mă scuzați, o să-l citesc și pe 10. Haideți să mai citim o dată. Pe când se coborau de pe munte, Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut, până va învia Fiul omului dintre cei morți. Ei au păstrat în ei lucrul acesta și se întrebau între ei ce să însemne învierea aceea dintre cei morți. Cu atât mai bine că era nevoie și de versetul 9. Am citit, sunt la rând în locul acesta și mi-a atras atenția această expresie. Ce să însemne învierea aceea dintre cei morți? Și aș vrea în seara aceasta un pic să poposim asupra acestei întrebări și nu numai acestei întrebări. Într-un mod religios am putea repede de tot să spunem, noi știm. Pe vremea aceea, în acea situație cu totul specială, în care Domnul Iisus a hotărât, după planul Tatălui, să tragă un pic măhrama, să se descopere un pic. Ei gândeau că este învățătorul, tâmplarul și în momente de revelație divină că El este Hristosul Domnului. Și s-a întâmplat însă și această minune, ca urcându-se pe muntele acela înalt, Domnul Iisus dintr-o dată să se schimbe la față înaintea lor, hainele să îi se facă albe, strălucitoare, de o albeață pe care niciun înălbitor din lume nu putea să o facă. Și în acest context al lucrurilor în care Domnul Iisus, pentru câteva momente, anticipează slava Lui, stăpânirea Lui, măreția Lui, gloria Lui și cerească și pământească viitoare în împărăția milenară. În contextul acesta de lucruri, nu vreau să intrăm acum în detaliu în acest eveniment, ci să rămânem la ceea ce ne-am propus. După ce se termina această surpriză magistrală, unică, își aduce aminte Apostolul Petru, târziu de tot, în epistola lui, noi înșine, cu ochii noștri, am văzut mărirea lui. Am văzut mărirea lui. Când eram cu el pe muntele cel sfânt, spun, Domnul Iisus poruncește să nu cumva să spuneți cuiva ceva despre ce ați văzut. Până când? Până va învia Fiul omului dintre cei morți. Am să scot lucrurile din context. Am să mă cantonez în aplicație. N-are rost să spuneți despre mărirea mea. Nu puteți ajunge la mărirea mea. Nu puteți niciodată să vă închinați înaintea mea. Dacă mai înainte de aceasta nu o să ajung întâi la cruce ca să iau păcatele voastre, ca să vă smeriți înaintea mea, ca să vă pocăiți înaintea mea, ca să primiți viața mea, ca apoi să fiți în stare să vă bucurați de mărirea și de slava mea. Este o aplicație. Până va învia Fiul omului dintre cei morți, să nu spuneți nimănui. Dar ce să însemne învierea din morți? Probabil că mai degrabă sau mai înainte ar trebui să întrebăm ce să însemne morți, cei morți, învierea dintre cei morți, dar ce să însemne? Și aș vrea iarăși, pentru că este un moment în care dorim să spunem câte ceva din Sfânta Evanghelie, ce să însemne locul acela din Efeseni, poate unic în felul lui, în legătură cu textul acesta. Ce să însemne locul acela din Scriptură care zice voi erați sau voi sunteți morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiți după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Și întrebarea mea din seara aceasta pentru noi sau pentru unii dintre noi este aceasta: ce înseamnă morți în păcate și în fără de legi? Ce cuvânt folosește Scriptura? Nu e o metaforă. De fapt, este cuvântul cel mai potrivit, cuvântul moarte, care exprimă nu doar o despărțire în moartea fizică a trupului de suflet, ci cuvântul moarte care exprimă despărțirea omului de Dumnezeu. Voi erați, pentru unii, poate pentru alții, voi sunteți morți în greșelile și în păcatele voastre. Puterea morții este legată de puterea păcatului și este legată de cel ce are puterea morții, de puterea Satanei. Este cineva aici, în seara aceasta, care prin lumina, prin îndurarea, prin harul, prin convingerea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, să poată să spună: eu n-am nicio legătură cu Dumnezeu. N-am legătură cu Dumnezeu. Eu nu trăiesc în prezența lui Dumnezeu. Eu nu mă tem de Dumnezeu. Eu nu mă pocăiesc când am greșit sau când am păcătuit. Eu stărui în împietrirea mea sau în nepăsarea mea sau în indiferența mea. Tu ești mort în greșelile și în păcatele tale. Aș vrea să fie un cuvânt de cercetare pentru noi în seara aceasta. Ce înseamnă lucrul acesta? În textul pe care l-am citit, cred că cuvântul explică. Trăiești după mersul lumii acesteia. Ce înseamnă să trăiești după mersul lumii acesteia? În 1 Ioan, în capitolul 2, se spune că cei care iubesc lumea, care trăiesc după mersul lumii acesteia, sunt acolo încadrați ca aceia a căror inimă sau în a căror inimă este absentă dragostea Tatălui. Și acolo apostolul încearcă în cuvinte foarte succinte și scurte să sumarizeze ce înseamnă să iubești lumea sau ce înseamnă să trăiești după mersul lumii acesteia. Înseamnă să trăiești în poftele firii pământești, pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudăroșia vieții. Ce sumarizare! Și când ne trebuie nouă să ne apucăm, de exemplu, numai dacă vorbim despre pofta firii pământești, să ne analizăm în lumina acestor cuvinte. Pofta firii pământești. Sau ce să mai vorbim despre pofta ochilor? Dacă te apuca într-o zi să te gândești la pofta ochilor sau la lăudăroșia vieții, la o viață centrată în mine, la o viață pentru mine, la o viață în care mă iubesc pe mine, în care mă îndreptățesc pe mine, în care mă dezvinovățesc, în care îmi place de mine. Lăudăroșia vieții. Mersul lumii acesteia, care trăiesc după Domnul puterii văzduhului. Domnul puterii văzduhului este diavolul. Există în văzduhul acesta de deasupra noastră o putere. Sau apostolul Pavel vine și spune, tot în aceeași epistolă, în capitolul 6, nu doar o putere, puteri, stăpâniri, autorități care conduc lumea aceasta. După Domnul puterii văzduhului. Ai putere? De unde o ai? De unde o ai dacă ai putere? O ai de la Domnul Iisus? O ai de la Cel răstignit? O ai de la Cel înălțat? De unde ai această putere? Puterea văzduhului înfricoșătoare. Înfricoșătoare. Lumea va cunoaște cât de curând când această putere a văzduhului va coborâ aici. Acum se fac doar antrenamente ale Domnului puterii văzduhului. Va veni o vreme în care când biserica va fi luată, va coborâ toată această putere pe pământ. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Satana va coborâ cu mânie mare, știi în care? Puțină vreme. A Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, este un Duh care lucrează. Care lucrează acolo unde nu este ascultare, simplă. De cine? De Domnul Iisus. De cuvântul Lui. De adevărul Lui. Duhul care lucrează. Și iarăși o întrebare pentru mine și pentru fiecare dintre noi. De ce Duh suntem însuflețiți? De ce Duh suntem însuflețiți? Și Cartea Sfântă spune mai departe, în Efeseni, acolo în locul acesta la care mă refer, ca să putem înțelege puterea morții în păcat. Între ei eram și noi toți odinioară și dacă vreți un cuvânt de seriozitate și de semnal de alarmă și de cercetare, poate pentru unii eram, poate pentru alții, între noi, între ei suntem și noi când trăim în poftele firii noastre pământești. Fraților, stăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Putem să mințim pe toți, dar pe Dumnezeu nu-L putem minți. Nu-L putem minți. Putem să avem replici față de toți. Putem să înșelăm pe toți oamenii și pe noi înșine. Dar pe El nu-L putem minți. Este exclus lucrul acesta. Și vom da socoteală înaintea Lui, aceluia cu care avem a face. Când făceam voile sau când facem voile firii pământești și ale gândurilor noastre. Este expresia Scripturii. Și expresia Scripturii sună așa. Să faci, nu voia. Ascultați, e foarte interesant. Nu mi-aduc aminte când este vorba de voia lui Dumnezeu să fie vreodată prezentat în Scriptură la plural cuvântul acesta. Să facem voile lui Dumnezeu. N-am găsit. Dacă găsiți, e bine. Eu n-am găsit. În Scriptură se spune despre voia lui Dumnezeu. Când este vorba de firea pământească obraznică din noi, ea nu are o voie. Ea are voi, voile firii pământești. Câte sunt? Cine le poate număra? Cine le poate număra? Voile firii pământești. Este așa ca o cascadă. Este așa ca o mlaștină, este ca un izvor care nu seacă. Două izvoare nu seacă. Izvorul păcatului și izvorul Domnului Iisus Hristos. Totuși, este speranță. ca izvorul acesta al păcatului, care este firea pământească și despre care se spune facem sau făceam sau mai facem voile firii pământești. Cartea Sfântă spune, și o să vedem repede, o soluție, dar deocamdată nu suntem la soluții, ci suntem deocamdată la constatări. Cuvântul mai adaugă ceva, și ale gândurilor noastre. Câte gânduri avem, atâtea voi avem. Voile firii pământești și ale gândurilor noastre. Și eram din fire, sau poate suntem, copii ai mâniei. Să ai ca mamă mânia, să te alepteze mama aceasta care se numește mânie. Copii ai mâniei. Spunea Sfântul Apostol Ioan în Evanghelia sa, în capitolul 3, cine nu crede mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Ne apropiem cu pași repezi de izbucnirea acestei mânii a lui Dumnezeu pe pământul acesta și apoi, la sfârșit, la acea judecată teribilă de exercitarea judecății lui Dumnezeu și apoi de chinul cel veșnic. Ce stare serioasă de lucruri! Acum întrebare, dacă este cineva între noi care, privind spre aceste tablouri, ele sunt multe, ar putea să spună sincer, eu am ca mamă mânia, eu fac ce îmi place mie, eu fac voia mea. Și culmea, mai ales pe terenul religiei, crezând că faci voia lui Dumnezeu. Dar așa cum am remarcat, nu e vorba de o voie, ci e vorba de voi, voile firii pământești și ale gândurilor noastre. Dacă cineva se vede în această stare a cuvântului lui Dumnezeu care este ca oglindă, morți în păcate și în fără de legi, mergând după mersul lumii acesteia, mergând având ca ghid Domnul puterii văzduhului, mergând având ca putere înăuntru Duhul care lucrează în fiii neascultării. Dacă așa sunt lucrurile, dacă cineva vrea sincer să-și facă un proces de conștiință, dacă cineva se vede în această stare, apropo de încercarea noastră din seara aceasta de a vorbi despre ce înseamnă învierea dintre cei morți, am zis să o luăm așa la rând. Ce înseamnă mort? Ce înseamnă mort, în păcate? Dacă ar fi să încercăm să prezentăm un pic lucrurile, am spune că aici, în stânga, este această realitate, morți în păcate și în fără de legi. La mijloc, am putea să zicem, este crucea, este Domnul Iisus Hristos. Și aici, în dreapta, este învierea din morți. Și dacă ar fi să spațial să încercăm să reprezentăm un pic lucrurile, am zice că trecerea de la moarte la viață, de sub puterea păcatului la Domnul Hristos, din întuneric la lumină, este prin cruce, prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Am putea să spunem în seara aceasta, sunt dincoace de cruce în stânga sau sunt în partea dreaptă? În partea dreaptă. În partea dreaptă înseamnă înviat, împreună cu El. Mort în Adam, în stânga. Înviat în Domnul Iisus Hristos, în dreapta. privind spre această cale pe care o știm, cum este posibil ca morți în păcate și în fără de legi să trăim astăzi această imensitate a harului lui Dumnezeu, a îndurării lui Dumnezeu, pierduți, vrăjmași, prin gânduri, prin fapte, prin vorbe, prin atitudini. Cineva la mijloc. Cineva la mijloc. Să ia asupra lui totul. Tot. Toată vrăjmășia, toată răutatea, toată viclenia, toată șmecheria, toată hoția, toată nebunia, toată invidia, tot, tot! Și să ne aducem aminte în seara aceasta că El a făcut ispășire pentru aceste păcate. Și dacă le mai facem în seara aceasta, să ne pocăim de aceste păcate. Avem de-a face cu Cel care stă pe cruce. Avem de-a face cu Cel care este judecat. Judecat pentru toate. Cel care este condamnat, Cel care este tras la răspundere și Cel care moare, moare cu adevărat, ca prin moarte să izbăvească pe cei care sunt sub puterea morții, puterea morții, puterea păcatului, puterea celui rău, puterea lumii. Golgota ne aduce viață, Golgota ne aduce iertare, Domnul Hristos ne aduce puterea și harul să ne pocăim și să credem prin lucrarea convingătoare a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Iar pentru că noi suntem aici credincioși și eu nu neg lucrul acesta, noi avem o șansă în plus. Ca privind spre Golgota ca oameni iertați, ca privind spre Golgota ca oameni mântuiți. Dacă cineva a greșit drumul, dacă cineva mântuit fiind, este acum într-o stare care nu-i place Domnului, să spună: Doamne Iisuse, las deoparte prietenii, amiciții, relații și o grămadă de lucruri de întuneric. Eu voi da socoteală despre sufletul meu Ție, Doamne Iisuse, vin, Doamne Iisuse, la Tine, iartă-mă, iartă-mă, curățește-mă, sfințește-mă, vreau să caut fața Ta, vreau să caut părtășia cu Tine, vreau să caut venirea Ta și răpirea, pe Tine Te vreau, Doamne Iisuse, mi-e frică de mine și mi-e frică de oricine altcineva care se apropie de mine, pe Tine Te vreau. Dacă cineva, uitându-se la viața lui, la preocupări, la atitudini, la mânii, la răzbunări, la fel de fel de lucruri, privind spre cruce în seara aceasta, se pleacă și se smerește și spune: Doamne Iisuse, iartă-mă. Ce gândesc eu? Ce vreau eu? Ce-mi place mie? Ce doresc eu? Nu e de la Tine. Nu e prin Duhul Tău. Nu vine de la Golgota, nu vine din dragostea Ta, nu vine din interesele Tale veșnice, vine din mintea mea. Dar în stânga, acum vorbim despre noi cei credincioși, este puterea firii pământești. Este trăirea călăuziți de firea pământească. În dreapta, prin puterea învierii, este trăirea prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Prin roada Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Este trăirea prin credință. Este trăirea prin adevăr. Este trăirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Observați, lucrurile sunt foarte tranșante. Cine le tranșează? Noi? Nu. Cine? Cel de la mijloc. cel care este autoritatea, cel care este Domnul Iisus Hristos. În vremea aceasta gri în care trăim, în vremea aceasta în care se poate orice, în vremea aceasta jumătăților de măsură, crucea este etalonul lui Dumnezeu de măsurare a vieții noastre, a iertării noastre, a învierii noastre din morți, a nașterii noastre din nou cu adevărat, a schimbării noastre. Acesta este etalonul. Noi ne putem minți pe noi înșine cu tot ce vrem, dar pe El nu-L putem minți. Spuneam despre ceea ce este la mijloc. O veste bună. După ce cel de la mijloc a murit și a înviat, i-a transmis unui ucenic iubit de-al lui, apostolul Pavel, Evanghelia, toată Evanghelia. Și în această toată Evanghelie descoperim în seara aceasta că pe cruce nu este doar El, ci pe cruce suntem noi toți, firea noastră păcătoasă. Hotărârea lui Dumnezeu a fost ca împreună cu El, una cu El, pe cruce, să fie răstignit și omul meu cel vechi și omul tău cel vechi. Aceasta este toată Evanghelia. Pentru ca dincoace, pe terenul învierii, unde a înviat El, să viem și noi împreună cu El la o viață nouă, împreună cu El. Împreună cu El pe cruce, împreună cu El în moarte, în îngropare și împreună cu El în înviere. Acesta este tot adevărul Evangheliei. Cine este în Hristos Iisus este o făptură nouă. Puterea crucii omoară tot ce este vechi în noi, pentru ca puterea învierii să aducă în viața noastră roada Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, roada vieții Domnului Iisus Hristos. Și dacă o să avem timp, o să citim doar efectul unei vieți de înviere. Spuneam despre întrebarea la care m-am referit. Ce înseamnă învierea? Este ceva supranatural. Ce înseamnă puterea păcatului? Este ceva, cum să spun, este ceva scandalos. Numai la judecata lui Dumnezeu vom vedea ce înseamnă păcatul. Și acum avem o posibilitate, mergând la cruce și văzându-L pe Domnul Iisus plin de sânge, să zicem, păcatul este oribil, este scandalos, este o taină fără de legii. Păcatul să nu-L văd înaintea mea, spune Dumnezeu. Două lucruri. La minus infinit este tragedia păcatului. Ori să fie oamenii în iad și acolo ori să stea sub puterea acestei condamnări și ori să înțeleagă, efectele păcatului sunt veșnice. Pentru totdeauna aruncați de la fața lui Dumnezeu și de la slava puterii Lui. Păcatul este oribil. O, dacă ne-ar da Dumnezeu sensibilitate, nu pentru păcatele altora, ci pentru păcatele mele ale fiecăruia, să zicem, Doamne, ai milă de mine, ai milă de mine. Dar, la plus infinit, este minunea aceasta. Nu doar minunea care a fost pe muntele schimbării la față, să-L vezi pe Domnul Iisus glorificat, măreț, unic, frumos, desăvârșit, sfânt, curat, toate atributele, ci minunea ca noi, niște păcătoși nemernici, să ajungem să semănăm cu El. Smerenia Lui să devină și smerenia mea, blândețea Lui să devină și blândețea mea, dreptatea Lui să devină și dreptatea mea, bunătatea Lui să devină și bunătatea mea, la ce am fost chemați. Aceasta este scopul lui Dumnezeu, ca El să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Cum se face asta? Prin puterea învierii. o viață nouă. Și aș vrea să spun ceva. După ce El a lucrat lucrul acesta și prin credință noi L-am acceptat, este un proces acum, un proces imens, în care în fiecare zi vine și îmi spune: vrei să fii bun? Cum mă întreb dacă vreau? Da, te întreb. Ce tare. Nu vrem să fim buni. Așa de puțin bun vrem să fim. Vrei să fii smerit? Răspunsul dați-l fiecare. Vrei să asculți astăzi? Dați răspunsul fiecare în inima dumneavoastră. Este acum prin colaborare. Este acum prin har. Este acum prin dragoste. Este acum prin preț. Zice, uite-te la preț. Sângele tău? Da, zice, sângele meu. Atunci vreau să ascult. E prea scump prețul. E prea scump prețul. Acum este prin jertfă. Acum este prin sacrificiu, acum este prin moartea Lui, ca eu, ca tu, să fim convinși, să cedăm în fiecare zi, să ne smerim și să zicem: cum vrei tu, Doamne Iisuse, cum vrei tu. Ăsta e argumentul Lui. Puterea jertfei Lui este mai mare decât puterea păcatului. Și îndrăznesc să spun pentru noi cei credincioși, puterea jertfei Lui este mai mare decât puterea judecății. Spunea omul acesta credincios care a plecat: nu de frica pedepsirii vreau să-ți slujesc. Ce dureros este ca părinte să vezi pe copil că ascultă, dar doar de frica pedepsirii. Și cum i s-ar umple inima de bucurie să vadă că ascultă pentru că iubește pe tatăl său. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Ce frumos ne-ar sta să ascultăm nu de frică, ci să ascultăm din convingere. Să ascultăm pentru că este har. Să ascultăm pentru că jertfa Lui este unică, este puternică, este copleșitoare, este extraordinară, este imensă. Și ar trebui în fiecare zi pe mine și pe dumneavoastră să ne copleșească puterea acestei jertfe și să cedăm și să ascultăm de El. Ăsta e argumentul Lui. Argumentul suprem al mirelui, care vrea să-și curățească și să-și simțească mirea sa. Vreți o dovadă? Ascultați, Efeseni, a iubit biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. Stai, Doamne Iisuse, alt argument nu ai? Deci asta e tot ce am. Asta e tot. Nu mai e altceva? Deci asta e tot. Ce înseamnă acest tot? Eu sunt tot, spune Domnul Iisus Hristos. Eu sunt tot. Dacă am plecat de aici măcar cu versetul acesta: te-ai dat pe tine însuți pentru mine. Spunea omul acesta în Galateni, în capitolul 2, versetul 20. M-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Dar, cu permisiunea fratelui care urmează, aș vrea doar să citesc câteva semne ale învierii. Hai să deschidem la Coloseni, capitolul 3, doar citesc și terminăm imediat. Citesc, ascultați, Coloseni capitolul 3. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Citesc mai repede câteva versete, n-am timp totul, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se noiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în toți. Citiți mai departe acasă, că nu vreau să iau timpul fratelui. Concluziile, convingerile, rezultatele unei vieți de înviere împreună cu Domnul Iisus. Pentru că întrebarea de la care am plecat a fost aceasta: ce înseamnă învierea aceasta dintre cei morți? Amin. Amin.